көпшілік сұрауда тағым нағыз әуен әлде шаршаған секілді мәні жоқ мәледен қанеке тәуекел тыңдасын қазақ елім тағы да бер өмірді басын шайқасын еріп көлікте аулада ауыл ма қала ма оған басым ауырмайды өскесін далада аралдың жағасы жақайым баласы ол уақыт тоқта зымырап қайда барасың сен ғой емдейтін мені өмірдің данасы маған айырып жүрген ақ пенен қарасын сен оны білсең болды ғой көп нәрсе әрбір зат пен әрбір жан қалдырды әсерін кәсібім болды хип-хоп ойымда жетерлік осы лас-батыс болды менің мекенім жеп жүрген осы өмірдің тұзы мен шекерін өтірік күліп былш етпейді беттерің теріп керегін кеттім әр арбамды итеріп қара мэрин бақырып келеді ақырын көтеріп үш қаймақ тастаймын боқты қақырып ауысты тақырып аса көшенің ақыны жүрген жоқпыз қу мықты ағаларға бағынып қаражат жоқ қалтада бірақ бар баста ақыл сөзді дұрыс түсінбесең әкеледі зақым тек қана таза шындық бұл менің заңым арманым қуып мені тек алға итеретін осы үлкен жерде таппайсың сен оның себебін жолда болса кедергі бұзып өтем бекетін салам балдарға сәлем қыздарға түсінетін және де фейктарға дымда ұқпай күлетін осы қара сөздердің астында қалып өлетін өйткені шындыққа қарсы тұрмайды көттері тек қана нағыз хип-хоп білмеймін бөтенін үйтеді сүйтеді әйтеуір тіл жағына үйкелік болмағасын тастай батып қараңғы түпке кетеді есің барда елің тап басқа саған не керек тіпте болмаса тастаймын сөзбенен шегелеп бұл батыс мінезді көресің көзбен күмәнің болмасын тигізем артқасын көздеп көшелерде өскем бірақ уақыт өзгерді басқа ой басқа жоспар менің жасым төседі керек емес өткен шақ керек емес өсегі керек емес кек керек маған өлеңі